Radioporadna.
A dnes to bude psí radioporadna na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, protože tady máme Kláru Hlubockou, členku záchranné brigády kynologů Pardubického kraje, nebo možná už je tam i nějaká funkce. Kláro, pěkný den, vítám tě ve studiu.
Dobrý den všem, děkuji Jitko za úvod. Dělám výcvikáře už nějaký rok.
Tak, výcvikář, abychom si zapamatovali, jak tě přesně nazvat, i když já bych řekla, že jsi velká odbornice právě na ten výcvik, na ty základní povely, a teď to tady můžu i sledovat, protože tady máme i tvého společníka, tak ještě, výborně, tak, teď už nám to musí všichni věřit. A vy, kteří máte možnost podívat se na webové stránky, máme tam i samozřejmě tady tu webkameru, kterou sice úplně tak rádi nevidíme jako moderátoři, ale pro vás, pro posluchače, to může být zajímavé. Klidně můžeme nechat sama, aby se tady prošel, aby se lidé mohli podívat, jakého tady máme krásného psa. Ale to je hodně velký pes, můžeme chvilku něco o něm povědět, protože je to šampion.
No, šampion, já bych to tak úplně neřekla, je to Chesapeake Bay Retriever, 5letý čerstvě, mladík v plné síle a v podstatě je to aktivní záchranář, že se nám povedlo splnit závěrečné zkoušky atestace ministerstva vnitra, takže jsme plnohodnotní a způsobilí jako tým zasahovat v lesích a lukách a polích České republiky při vyhledávání ztracených osob.
No, ty jsi ale příliš skromná, já myslím, že těch psů není mnoho, kteří mají tento atest.
V současné době jich bude kolem 20 v České republice a v naší brigádě, se musím teda pochlubit, máme v současné době 4 atestované psy z těch 20, takže si myslím dobrý výsledek.
To nejsi moc doma, asi o víkendech jezdíte společně na výlety?
Určitě, my jsme v podstatě všude spolu, jednak mám to štěstí, že mohu pracovat i spolu s ním, protože děláme doma, takže on je v podstatě 24 hodin denně se mnou. Dovolené, víkendy, všechno spolu.
A kolik toho, když ho může když tady sledovat pořád vlastně, tak kolik toho takový pes prospí, aktivní pes?
Aktivní pes stejně potřebuje spát takových 16 hodin denně.
16 hodin denně spí a zbytek?
Minimálně. A zbytek vlastně stráví ideálně se svým páníčkem při vyvíjení společné aktivity.
Tak umí, předpokládám, veškeré takové ty základní povely, sedni, lehni, zůstaň u nohy.
Ano, tak to je základní výchova, bez které by to nikam nešlo a to by měl umět každý pejsek, nejen záchranář.
A přesto máte s něčím problém nebo měla si při té výchově, co mu nešlo, prostě
a
nedokázal
tak vždycky,
pochopit?
Vždycky se něco najde, každý pes má talent na něco, něco jde rychlejc, něco jde pomalejc. U tohohle temperamentního pejska určitě je těžký vybudovat ty klidové disciplíny, jako je dlouhodobý odložení. Nebo i odložení za pochodu. Ten pejsek na to prostě nemá čas, on potřebuje být s náma, takže tohle to bylo asi, bych řekla, to nejtěžší. Naučit ho, že musí určitou dobu ležet na určitém místě, i když okolo něj chodí lidi, psi, někdo ho láká pryč. Takže
odložení za pochodu, to je to, že páníček zmizí někam a odložení, pes musí zůstat na místě.
Ano, odložení za pochodu je tak, že jdete, dá se poloha, sedni, lehni nebo stůj a pes musí zůstat na tom místě, než si pro něj buď páníček přijde nebo ho zavolá.
A jaká je ta časová, nebo jaký je ten časový limit, co by ten pes měl vydržet?
Tohle je krátkodobé, to je vlastně spíš na rychlost, že to je za pochodu a potom je takzvané dlouhodobé odložení, kdy třeba těch 20-30 minut musí vydržet. To se dělá vlastně při zkouškách během poslušnosti, takže jeden pes je odložený, kouká se, jak cvičí ten druhý a pak se vymění.
Já teď právě myslím na takového malého pejska, který tolik úpěl před jedním obchodním domem v Pardubicích. Někdy to tak vídáme, že čekají na ty své pány, než si nakoupí a ne každý pes to snese.
Přesně tak, to záleží jenom na výchově. Když se to ten pejsek učí od malinka, že má vydržet na nějakém místě, tak to potom zvládá v klidu, když ho to nikdo nenaučí a jenom ho uváže odejde, no tak ten pejsek logicky chce být se svým páníčkem, takže z toho má akorát stres, že ho vlastně opustil a čeká úpěnlivě, prosí, aby se už páníček vrátil.
Já si pamatuju na zážitek, kdy jsme byli v zoologické zahradě, myslím, že to bylo v Jihlavě. A měli jsme sebou našeho ohaře, malého misterlandského, a oni tady v té zoologické nepovolili ani na vodítku našeho psa a měli tam pro ně takové boxy, takové králíkárny, a tam toho psa jsme museli odložit, no to bylo něco strašného.
To se docela divím, no. Protože v současné době ty zoologické zahrady naopak, že jo, říkají, že to vítají, že pro ty zvířata je to zpestření.
Slyšeli jsme ji půl kilometr daleko, tak to jsme se potom vrátili. Tak dá se to i nějak nacvičit, tedy jakým způsobem od toho štěněte?
Tak určitě, protože toho pejska vlastně to učíme po sekundách, kdy ho odkládáme vlastně na sekundy, postupně to prodlužujeme na minuty, pak z toho jsou klidně 10 minuty nebo hodiny. Ale chce to postupně ho s tím seznámit, tak aby na to vždycky to musí skončit dřív, než ten pejsek začne vlastně vykazovat známky toho neklidu. A říkám, je to od sekund, kdy jenom to malé štěně, které si přinesu domů, potřebuju ho naučit, aby bylo schopný zůstat v tom bytě samo, tak ho vlastně to začíná tak, že já toho pejska vlastně dám mu krmení, odejdu z té místnosti a i hned zase přijdu. Postupně to vlastně prodlužuju po sekundách, přidávám tu dobu, kdy tam nejsem, takže ten pejsek vždycky má nějakou jinou zábavu a než si to stihne uvědomit, že tam je vlastně sám, tak se ten psovod vrátí nebo ten majitel a postupně se vlastně prodlužuje ta doba, kdy on teda potom dožere a je tam chvíli sám, až se to vlastně protahuje. Aha. Tak ten pes zjistí, že se vlastně nic neděje, že se páníček vždycky vrátí a potom je schopný takhle vydržet a neštěká v bytě, neštěká ani v tom autě nebo v té odkládačce, když je nutno někde ho zanechat.
No ještě jeden problém jsme tady řešili i s kolegou, ranním moderátorem Jakubem Malým, ti mají jezevčíka a říkali jsme, že jsme nenaučili ty naše psy chodit na vodítku. Příšerně táhnou, úplně se škrtí, nepomáhá nic a já jsem říkala u toho našeho psa, konkrétně u toho loveckého, tam přece jenom je to velice temperamentní plemeno, to je dobré, já hladím sama, je to v pořádku, on si mě očuchá.
By tam nepřetět nějaký kabely.
Ne. Tak jsem si říkala, jak jí tohle naučit, protože odvolat umíme, sedni, lehni, tyhle základní povely bez problému, ale na vodítku se škrtí kdykoliv.
Tak jednak je potřeba říct na začátku, že odstraňování jakéhokoliv problému bude trvat 2x až 3x tak dlouho, než učení té věci od začátku správně. V tomhle případě, když ona nejde motivovat na nějaké pamlsky, nebo je to pro ní méně zábavné, tak bych určitě udělala jednu jedinou věc. Ona v podstatě kdykoliv začne táhnout, tak ty se v klidu zastavíš a budeš stát do té doby, než povolí vodítko. Pak uděláš krok. Ta fenka zase vyrazí, takže ty zase zastavíš. A ona se naučí, že vlastně, aby dosáhla svého cíle, tak musí sama sebe kontrolovat tak, aby nenapnula to vodítko. Jedině tak ty se budeš pohybovat. Prvních několik vycházek nebude moc dlouhých a je potřeba na to mít hodně velkou trpělivost a čas, ale ten pes to velice, řekla bych, snadno pochopí, že když táhne, tak se nikam nejde. Když netáhne, tak se vlastně pohybuje tím směrem, kterým ona chce jít.
Takhle, tak možná já to vyzkouším.
Jo, nebo
to vyzkouším.
Jsou klasické kontrastní metody, navlíknout ostnatý obojek, elektrický obojek, seškubat. Myslím si, že to je zbytečný, protože se to dá naučit i touhle jednoduchou cestou. Naopak, když ona povolí, tak samozřejmě přijde pochvala a třeba, jak se otočí na tebe ten pamlseček, nejenom piškot, ale třeba kus vařenýho masíčka, si myslím, že by jí mohl zaujmout a že by to mohlo pokračovat rychleji ta práce. Ale je to o čase a o trpělivosti, kterou potom by to teda měl dělat každý člen. Jo? Aby to nebylo, protože potom jí naučí, že tobě nebude táhnout a těm ostatním jo.
Zkrátka počítám s tím, že se nedostaneme 14 dnů do našeho oblíbeného lesa.
Nebo půjdete bez vodítka.
My tady nacvičujeme to, co už je opravdu složitější, co ne každý umí. Klára Hlubocká, výcvikářka. Teď možná vy, kteří se díváte na webkameru, tak vidíte. Máme připravené tady různé propriety, například koš. A vedle koše je červený papír. Úkolem našeho sama je, aby ten papír zvedl a donesl do koše. Tak prosím.
Jde do koše. To musíš trefit. Same, do koše. Pomalu.
No výborně, tak to je neuvěřitelné. Kláro, já tě poprosím k mikrofonu zpátky, koš uklidíme potom. To už je ale vyšší dívčí, že tohle naučit psa. Ano, musí dostat odměnu ještě. Tak.
Tak.
Jak dlouho se učí tento povel sám?
Takovýto cvik je složený vlastně z několika těch chování, takže my nejdřív naučíme jednotlivý chování a pak je můžeme spojit do řetězce. To znamená, já jsem ho nejdřív naučila, aby na povel vzal nějaký předmět ze země. Na
Same, nech to tam.
Nosí do koše.
Už uklízí. Druhý krok byl, že jsem ho naučila, aby čumákem ukázal doprostřed té nádoby, toho koše. Nejdřív jsem to dělala na kýbl, potom vlastně na větší nádobu, potom se to vlastně dá zmenšit do velikosti toho koše. No a pak přijde spojení, kdy řeknu ten povel pro to, aby zvedl něco, to znamená vem to, a na druhý povel do koše, on věděl, že má dát čumák do prostřed toho koše. No a protože už se těšil na pamlsek, tak vlastně začal sám pouštět. Jinak by tam mohlo být vlastně drž, do koše, pusť.
Mm-hmm, no.
A v podstatě, když se to opakuje furt kolem dokola, tak ten pes, protože je chytrý a chce co nejdříve dostat ten pamlsek, tak to začne provádět sám od sebe celý tento řetězec.
Kdy začnete třídit?
Máme to v plánu, už jsme si dokonce pořídili dva koše. Nejdřív jsme, jako teď jsme se učili pouze do tohohle jednoduchého, ale jelikož jsem našla jeden vyřazený starý koš s tou šlapkou, který se vlastně otevře, když na něj šlápne, tak teď pracujeme na tom, teď se učí otvírat ten koš, že jo, tím šlápnutím. No a potom musím zvolit, která nádoba bude na co a naučím ho vlastně, co kam patří.
Je to úžasný koníček.
To je tak na jednu až dvě zimy práce.
Ale teď máme léto, chystáme se na dovolenou. Mnozí z posluchačů jistě i se svými domácími miláčky, kterými jsou psi. Předpokládám, že ty také absolvuješ dovolenou s samem.
Samozřejmě všechny dovolené dělám s ohledem na to, aby mohl jet pes se mnou, ať je to v zimě nebo v létě, protože jednak se mi ho nechce nechávat doma, protože on za pár dní nečinnosti trpí velkou nudou a potom to s ním není jednoduché, ale na té dovolené vždycky najdu já víc času na to, aby jsme spolu ještě mohli trénovat, takže je to pro mě vlastně přínosné. Ani by mě to už bez něj nebavilo, bych řekla.
Ale na co si dát pozor na té dovolené? Přece jenom jsou tam různé takové věci, kterých si nevšimneme a proto jsme tě pozvali, aby jsi nás na ně upozornila.
Tak určitě tím, že se blíží doba tepla a řekla bych horka, je potřeba brát větší ohled na ty naše chlupaté spolucestovatele, protože oni nemají tak dobrý termoregulační systém jako člověk, tudíž se snáš přehřejí a ty následky toho přehřátí u psa jsou velmi těžké. Většinou, říká veterinářka, s těžkými následky, ne-li rovnou smrtelné. Takže na to je potřeba dbát asi úplně nejvíc. Hodně lidí si to neuvědomuje, nechává psi zavřené v autě před obchoďákem. Oni jsou vevnitř v klimatizované hale, takže si vůbec neuvědomují, že na parkovišti trpí jejich pes, i když mu nechají pootevřená okýnka, tak stejně teplota v tom autě rychle stoupá a pes opravdu není schopný to udýchat. Takže i po velice krátké době, což je nějakých klidně 15-20 minut, může dojít k tomu, že pes na to přehřátí umírá.
No a potom další věci, které souvisí se zdravím našich psů, je i koupání. Když se ulítá takový pes, můžeme ho nechat vykoupat anebo raději počkat chvíli?
Tak zatím jsme to nikdy teda neřešili z pohledu toho, jak se říká u člověka, protože ten pes stejně, málo který pes skočí rovnou do vody, většinou k té vodě doběhne, brouzdá se, napije se a pak teprve třeba do té vody skočí. Takže oni, bych řekla, sami od sebe mají asi nějakou takovou přirozenou samoregulaci, aby se teda nedošlo k tomuhle. O tom jsem nikdy neslyšela, spíš teda častější jsou ty případy tohohle, kdy za to může člověk. Samozřejmě, že je potřeba s ohledem na teplotu volit dílku té vycházky anebo náročnost. Není možné brát psa ke kolu, když je 28 stupňů po sluníčku po asfaltu.
To
by opravdu jako bylo riziko veliký.
Tak na to jsem se chtěla zeptat, na to kolo, pes a kolo. Já ani nevím, jestli je to povolené takhle po silnici, když běží pes a vedle něj pán na kole.
Nevím, teď jak je současná vyhláška, svýho času bylo, že když na to máte uspůsobený ten držák na tom kole a nejedete po veřejné komunikaci, jste na cyklostezce, tak mám pocit, že to bylo dovolený, minimálně je to tolerovaný. Já to teda nedělám, mám psa vždycky radši na vodítku volně v ruce, tak abych ho mohla kdykoliv pustit a vedu ho vlastně směrem od silnice. Já jsem v silnici, on je vlastně směrem k příkopu. Nikdy bych to nedělala obráceně, aby byl směrem vlastně k těm autům. Víceméně stejně na tom kole se pohybuju minimálně po takovýchto silnicích, většinou jsou to polní cesty, takže tam to ničemu nevadí, ten pes jde na volno.
Jak poznám, že můj pes toho má už opravdu dost, třeba když běží vedle mě, nebo se pohybujeme v teple někde na výletě?
Je to velice jednoduchý, on jednoduše nemůže, takže bude zastavovat, brzdit, bude pomalejc. Má hodně vyplazený jazyk, zrychleně dýchá a vidíte to na něm, že už prostě to zvíře si řekne samo. Výjima některých plemen, třeba z border collie, ty musí člověk hlídat víc, protože ty se zapomínají, ty jsou schopný se uhnat.
Malý misterlandský ohař, ten tam patří taky do té skupiny. Z vlastní zkušenosti. Běží, vidím, že nemůže, že prostě je na pokraji vyčerpání, ale běží dál a táhne. Ale pokud byste se chtěli i vy, vážení posluchači, zeptat na cokoliv, co vás zajímá, máte doma pejska, s ničím si nevíte rady, máme tady odbornici Kláru Hlubockou, tak se ptejte. 466 500 616 nebo 725 500 600. Radio Poradna. Náš pořad pokračuje a máme hned několik dotazů a paní posluchačku z Chotěboře přímo na telefonu. Pěkný den vám přejeme. Ano.
Dobrý den. Já jsem se chtěla optat, my máme labradora, je mu teda už 10 let, ale tak nějak nám padá na nohy. Nemohla by mě paní poradit nějaký vitamínek, nebo my jsme totiž byli na veterině, tam nám dali jakoby koňský nějaký, protože je to silný pes a vůbec mu to nezabírá.
Tak určitě v těch 10 letech už tam bude nějaké poškození asi těch kloubů. Bylo by podle mě vhodné se zeptat veterináře, udělat rentgeny a zjistit vlastně proč. Co je ten důsledek, že padá na ty nohy, protože samotný podávání chondroprotektiv, který já teda sama taky používám pro psy, tak asi nebude mít tak velký účinek v tomhle věku. 10 let už je opravdu hodně a určitě by bylo vhodný, nevím v jaké kondici ten váš pejsek je, tak v podstatě přiměřeně věku, ale co nejvíc pohybu a dobrá váha. Jo, většinou labradoři jsou takový při těle, tam je problém, že lidi jim dávají, co pejsci chtějí, oni jsou pak mají nadváhu a to všechno vlastně přispívá k nadměrnému opotřebení těch kloubů a k těmto problémům.
No, on je teda hodně žravej, no, to je no, fakt. To a kolik má mít tak nějak průměrně ta váha bejt?
Záleží na to, máte pejska Fenku?
Pejska.
A s rodokmenem, jako výstavní linie nebo pracovní?
No, mělo by to být jako, ale už je to poslední vrch to byl, takže už jako
bez papíru.
Nechodíme nikam s ním. Prostě,
ne, to nejde ne, chodím... o to, že u labradorů jsou dvě linie, jedna ta výstavní, která má ty psy mohutnější, těžší, ty mají třeba kolem 40 kilo a pak jsou ty druzí, co se jim říká pracovní nebo field lab, jakože polní, tak ti jsou třeba o třetinu lehčí, klidně 25. Jo, to záleží na konkrétním, jak je ten pes vysoký, jak je velký. V podstatě, když se na něj podíváte z vrchu, tak by měl být vidět hrudník, potom to zúžení, přechod vlastně v ten pas a záď by měla být vidět patrná, jo, taková křivka. Když je to rovná linie, je to špatně.
Tak v každém případě k veterináři.
Určitě.
Tak děkuju moc.
Nemáte záď. Naschledanou, pěkný den. Paní Anna má pudla 4letého a ten si kouše nohy a dokonce i nehty, tak co s tím, ptá se?
Tam určitě to bude mít nějaký důsledek, je to důsledek nějakého šoku, řekla bych, že to je takové psychické chování, které má nějaký důvod, buď je to třeba strach z odloučení nebo nějaký jiný problém. Určitě by bylo vhodné taky zase zajít k veterináři a nejdřív vyloučit příčiny třeba z alergie na žrádlo, které se takhle můžou projevovat a vlastně postupně se dopracovat k tomu, jaký je důvod toho chování a potom s tím něco dělat.
Mm. No a podobný dotaz měl pan posluchač, říkal, že mají Fenku 4letou Boseron, je to plemeno?
Ano, francouzský ovčák.
Takže to je velké.
To je velké, taky. To je jako sam.
A říkal, velice bojácná, bouřky, že se nesmírně bojí, co s ní mají dělat?
Tak určitě je potřeba, aby jí nedávali příklad svým chováním, protože jak ten psovod ví, že se ten bez něčeho bojí, tak sám od sebe vysílá signály, které vlastně to chování podporují v tom psovi. Takže je ideální přes to, když se blíží ta bouřka, už vidí na té fence neklid, tak ji vzít třeba na vycházku někde na vodítku, zabavit jí nějaký hračky, nějaký jednoduchý povely, aby ta fenečka plnila, aby pokud možno odvrátili vlastně ten její zájem a potažmo tu svoji obavu z toho, že ona se zase bude bát. Když ji oni tím chováním nedají najevo, že se má bát, tak to určitě bude lepší.
Žádné takové, co ti je?
Ježiši, neboj se, nic se neděje. To je právě to nejhorší, co můžete udělat. Je potřeba tomu psovi dát jinou činnost, vyměnit vlastně to chování, nějakým způsobem jí zabavit.
Takových pejsků je hodně. Měli jsme tady na toto téma hned několik dotazů. No tak řešit
určitě.
Můžeme...
Naprostá většina těch problémů přichází z psovodu, z majitelů.
A tak to bývá téměř u všeho. Ale my děkujeme v tuto chvíli Kláře Hlubocké za vyčerpávající informace a budeme se těšit opět někdy příště. Naslyšenou, naviděnou a sám se tady uvelebila, vypadá to, že tady se mnou zůstane, tak nevím, jak to bude.
Je mu tady dobře.
Tak pěkný den, krásné prázdniny.
Krásné prázdniny.